Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsan magazinea, hasiko dugu, hemen txebertan, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irratibidez, edo bestela interneten sartuz gero, jantxakun.eus weborrian ere, streamina martxan dugu, esan bezala ongi etorri entzule guztiei.
Paloma viajera cruzó mi camino con vuelo veloz y yo soltaba un suspiro queriendo alcanzarla por bien de los dos. Ella llevaba la ruta marcada por mi corazón. Voy para España.
Bueno, batean jakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da. Eta 107.2 FM-an dugu, esan dugu bezala irrati bidez Donostia Santa Inguruko herrietan jakun irratiaren lehenengo kanala. Bertan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu 24 orduz. Eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Ateak zabalik ditugu mundu guztiaren zat, beraz parte hartu nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Irrati bidez eta baita ere streaming bidez web orrian sartuta jantxakun.eus.
Soy la viajera ranchera, buscaba el cariño que mi alma soñó. Sé que se encuentra en España la tierra bendita que mi alma robó. México vive en España, la tierra querida que lo conquistó. Y por su lengua castiza, el alma de Anáhuac jamás lo olvidó. Y por su lengua...
Bigarren kanalare martxan dugu, 107.7 FM-an oraingoz lehenengoaren emisio berbera daukagu bertan.
Alabamba... Les bailaba el jarabe y ellos contentos gritaban que eres suave, que eres suave. Y ellos contentos gritaban que eres suave, que eres suave.
Harremanetarako, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-04-648. Eta bestela, Twitterra edo kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu, jantxakun.eus, eta antxe dituzu ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streaminga martxan esan dugun bezala.
Soy soldado de levita, de esos de caballería, de esos de caballería, soy soldado de levita.
Soy soldado de levita, de esos de
Bueno, ba gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin Eta euskal prentxaren errepasoarekin helduko diogu irratsaioari berehala.
Pero si es para esa cosa,
musikari dagokionez gaurkoan Irma Vila daukagu, La Reina del Falsete bildumako abestiak entzungo ditugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinean. Eta amaitzeko eguneko agenda kulturala iritsiko da. Horrelaxe jungo zaizkigu gaurko 90 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean 12 terditatik ordu bitara eguerdiko ahotsa magazina aktualitatearekin. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke. Eta grabazioak beti txantxakun.eus gure web horrian gelditzen dira, gordeta txukun-txukun zuek edozein modut momentutan nahieran entzun edo deskarga ditzazuen. Bueno, badena preste esan bezala gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko, eta lerik eta behin, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera. Esaten ari nintzen, eguraldiari dagokionez egoa izea dugula, 18 gradutaraino iritsiko direla temperatura gaurkoan, eta ez dela euririk espero gaurkoan.
novia tiene una boca como encendido clavel, que sin querer me provoca a que le robe su miel. Yo no soy un indiscreto.
Tráfico arida okiones. Eibarren lanean apesortzian bi norabideetan, eta Elgoibarren lanean ere Bilborako bidean apesortzian. Baina gainontzekoan, Gipuzkoako errepideak garbi dauzkagu gaurkoan.
Que mi novia tan seria, que no le gusta jugar, pero para eso del beso ya hasta me quiere ganar. Cuando la miro enojada, me le comienzo a alejar, pero luego me ataca pa' que lo vuelva a besar. Yo no, yo no.
Anda, que
ya no me besé, se me voy a disfrutar. Ya no, ya no, ya no me besé, se me voy a desmayar. Oh, que te digo que yo no.
Donosti ospitaleko zerbitzu buruek elkarretaratzea egin zuten eren egun, berriz ere osasun zentroren sarreran eta Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendaritzarekin landu beharreko bi puntu premiazkoenak finkatu dituzte. Institutuk onkologikoaren etorkizuna eta Osakidetzaren urrengo leparen diseinua finkatu dituzte. 50 bat medikuk parte hartu dute. Eren egun 8 eta ordenetan egindako elkarretaratzean protesta berrabiaraztea erabaki zuten, aste eta erdiko barealdia egin ondoren joan den astean Agustin Agirre gerente berriarekin izandako liskar baten ondorioz. Dirudienez Agirrek dimisioa eman zuen Adolfo Begiristain zuzendari orde mediko ohiari buruz esandako baieztapenak gezurtzatzeko eskatu zien zerbitzu buruen ordezkariei. Eskakizun horrek ezinegona eragin zien medikuei eta kontzentrazioak berreskuratuz erantzun zuten. Atzo goizean ere presioa egin nahi izan zuten gatazkaren hasieratik planteatutako bi reforma punturen gainean LEP eta onkologikoa. Gatazka abenduaren hasieran hasi zen aurreko kudeatzailea Itziar Perez eta zuzendari medikoa Idoia Gurrutxaga kargutik kendu ondoren. Ondoren beste kargu batzuen dimisioa iritsi zen hala. Hala nola, Adolfo Begiristain zuzendari orde medikoarena.
Águila siendo animal se retrató en el dinero. Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal, pidió licencia primero.
Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado. Porque me comió un durazno del corazón colorado.
Guadalajara en un llano, México en una laguna. Guadalajara en un llano, México en una laguna.
Frantziako zinema abeltzari eskainiko diote Nosferatu ziklo berria, eta ohiko egitasmoek ere jarraipena izango dute. Berrikuntza gisa, hiriko zinema jaialdiekin koordinatu dute Tabakaleraren pantalla partekatuan programatzen duten erakundeek urte berrirako programazioa. Donostia Kulturak, Donostia Zinemaldiak, Euskadiko Filmategiak, Elias Kerejeta Zine Eskolak eta Tabakalerak 2023ko zinema eskaintza argitu dute. aurreko urteetan baino jasangarriagoa izateko helburuz diseinatu dute egutegia. Hala, Donostian egiten diren zinema jaialdiekin koordinatuko dira. Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren astearekin, Dog of the Bay musika dokumentalen jaialdiarekin, Giza eskubiden zinemaldiarekin eta Crossover Series Festival jaialdiarekin alegia. Arduradunek aitortu dutenez, helburua da bertako zinema zaleek, hirian eskaintzen diren zinemarekin lotutako askotariko proposamenez gozatu alizatea, horietako batar bati ere uko egin behar izan gabe. Berritasunak, berritasun urteroko martxari helduz, abendura Nosferatu zikloa gauzatuko dute. Kasu honetan Frantziako Polarrari, Zinema Beltzari, eskainitakoa. Eta Institut Valencia de Cultura, Filmoteca de la Generalitat Valenciana erakundearen lankidetzan, atondu dute Donostia Kulturak eta Euskadiko Filmategiak sorta. Eta 30 film inguru pantailaratuko dituzte. Luis Fulladek zuzendutako Fantomas, Al Hombre de la Guillotine, 1913koa. Dimitri Kirsanoferen Menil Montant, 1926ko kultuzko filma ertainak abiatuko dute. Urtarriaren 18an zikloa. Lehenengo hiruilekoan besteak beste. Jean Renoir, Julien Duvivier, Jacques Becker edo Henry George Clouzot zinemagileen ekoizpenak ikusi ahalko dira. Hoi bezala bi liburu argitaratuko dituzte zinema eskaintzaren osagarri bata, El Polar Frantses, 1922, 1982, 1983, 1982. Kolekzion Nosferatuko 19. Jose Antonio Navarro koordinatu du eta otsailean edo martxoan argitaratuko da. Bigarrena, euskarazkoa Inigo Marzabalek koordinatu du Nosferatu bildumako 11. Eta 2023. Urtearen amaieran argitaratuko da.
Hace más fresco el dulce tepache para la birria junto al mariachi y en mis parianes y alfarería sobre la dulce melancolía.
Seigarrenez, Euskadiko Filmategiak Donostia International Physics Centerrek eta Donostia Zinemaldiak antolatutako zinema eta zientzia programa egingo dute, martxora bitartean. Apiriletik ekainera aldiz, iaz hasitako esperientzia gozoa errepikatuz, Lyongo Lumière Institutuaren eskutik Lumière emanaldiak berrartuko dituzte, 2023ko lehen seihilekoan. Gainera, Ruth Beckerman, Austriar zuzendariaren filmografia osoa ikusi alko dela aurreratu dute. Udarekin batera iritsiko da jazz zinema, eta euskal emakume zinemagileak hiru zikloarekin agurtuko dute urtea. Tabakalerako programazioak zinemaren eta artearen arteko harremana estutzeko xedearekin jarraituko du 2023an, eta proiektzioen zati bat Evil Eye, historia paralela dela optika y la balística erakusketari buruzkoa izango da. Urtarrila amaieran martxan jarriko dutena. Horrez gain, kontatutako zinea atalean, Maria Elortzak, Paul Urquijok eta Ruth Beckermanek parte hartuko dute.
Lojito del cielo, y pa cambiarle nombre le puso Michoacán.
¡Ay, Michoacán!
Se trajo las estrellas más raras y lejanas, las convirtió en mujeres bonitas de verdad. Por eso son tan chulas las lindas michoacanas, que cuando dan amores lo dan con dignidad. Thank you.
esa tierra linda de nobles corazones, los hombres sin alarde demuestran su valor. Ahí no conocemos los tales valentones, pero si es necesario nos sobra corazón. ¡Ay, pero qué lindo! ¡Qué lindo es Michoacán! Tú sí tienes de qué presumir. Tus lagos azules, tus llanos dorados y esa tierra linda. Y miles de estrellas van a brillar. Chiquitita, te quiero tanto que hasta en el sueño te oigo hablar. De las flores de mis amores nació en mi pecho un rojo clavel. De mis amores, ven pa' que vivas juntito de él. Ay, la, 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 la. Cada vez que vengo a mirar a ti, me pongo a suspirar. Dime si ya no me amas para ponerme triste a llorar. Y a la aurora se acerca, me voy lejos de aquí. Yo no quiero que sepas que solo vivo pensando en ti. Las flores de mis amores nació en mi pecho un rojo clavel. Chiquitita de mis amores, ven pa' que vivas juntito de él. Ay, la, 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 la. Dime si ya no me amas para ponerme triste a llorar. Ay, la, 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 la.
Canastas y más canastas, canastas de María Antonia, no tiene terrón la mata y por eso no retoña.
Canastas y más canastas, canastas de María Andrea, no tiene terrón la mata y por eso no florea.
Ay, la,
dicen que por las noches entra un gato en tu balcón. Yo no he visto gato prieto con sombrero y pantalón.
La noche que me casé no pude dormir ni un rato por andar toda la noche corriendo detrás de un gato.
Ay, la la la,
ay, la la la,
ay, la la la,
ay, la la la.
Me da de alazo, soy pobre pero dichoso, yo soy como el espinazo, pelado pero sabroso.
Quisiera tener la dicha que el gallo tiene, de tener muchas gallinas, ya ninguna la mantiene.
Ay, la la la,
ay, la la la.
Mexicano, vagabundo y trovador, para todos mi amistad llevo en la mano, soy así de corazón. Vagabundas por el mundo van rodando mis canciones como yo. Es mi orgullo que me nombren mexicano.
¡Vamos!
¡Vaya!
¡Claro!
Como México no hay dos.
Tabakalerako kontuekin jarraituta esango dugu Zinemaldia Plus zikloari dagokionez, hirugarren ez luzatuko da urte osoan zehar eta Next lehiaketako irabazleen lanak proiektatuz hasiko dute. Otsailean zinemagileen arteko elkarrizketak programa jarraipena izango du eta 2023ko ikusmira berriak programako egoilarren aurretiazko lanak eskainiko dira martxoan. Bestalde, zinema feministaren historia zikloak ere jarraipena izango du, eta Artium Museoan programatuko dira, Noka 2022 programako zuzendariarekin komisario gisa. Horrez gain, jatorrizko soinu bandaren edizio berri bat proposatuko da. Lehen saioa martxoan izango da, No Country for All Men filmarekin, Etan eta Joel Cohenena, eta Kokoska taldearen musikarekin. Halaber, zinema familiarraren edizio berriak egingo dira ere, Kamaleoia gara, zinearen historia etengabea eta zine garaikidearen zikloa. Elias Kerejeta zine eskolako ikasleek ere protagonismoa izango dute 2022-2023 ikasturteko komisariotza taldea lanean ari da. Apirilaren 17an hasiko den astean kontzentratuko den programa publiko bat zehazteko. Iaz bezala, 2023ko urtarrilaren batetik 2023ko abenduaren 31ara bitarte, biak barne, zinema programazioaz gozatzeko aukera ematen duen zinema bonua salgai jarriko du Tabakalerak. 120 € ordainduz, 40 saiotara bertaratzeko eskumena izango dute eskatzaileek, baita El Polar Frantses, Nosferatu bildumako 19. argitalpena edota zinema festa bat da, Katixa Agirreren liburua doan eskuratzeko ere. Bonua 2022ko abenduaren 20ko 12tik aurrera erosi daiteke. Urtarrilaren 31ko 12 arte. Bai Tabakaleraren webunean eta bai zentroko informazio puntuan. Egun eta ordu horretan irekiko da halaber urtarrileko eta otsaileko proiekzioi dagozkien ohiko sarreren salmenta 4 € kostua izango du bakoitzak.
Buenos Aires con sus tangos, Río Janeiro, portugués. Pero yo soy por mi orgullo mexicano.
Porque vamos.
Vaya.
Claro, hombre.
Como México. No.
Gabon gauean erail zuten Lucas Agirre gazte erraniarraren erailketa salatzeko elkarretratzea antolatu zuen Donostiako udalak atzo, aste artea, eguerdiko 12an alderdi ederren, albiste lazgarria jakin eta gutxiraneko goiak txio bat argitaratu zuen haren atxekabea adierazten. Bidegak bekeri honen arduradunek justiziaren aurrean erantzun dezatela lehen bailen. portaera larri hauek ez dute tokirik gure irian eta ez dugu horrelako jenderik nahi gure artean. Hogeita lau urteko gaztearen hilketarekin lotuta atxilotutako hiru gazteak ertzaintzaren egoitzan jarraitzen dute eta epailaren esku utzi aurretik ikerketarekin jarraitzen du ertzaintzak. Hiru gazteak 28 urteko emakume bat eta 26 eta 24 urteko bi gizon ertzaintzaren komisarian daude atxilotuta. Eren egun goizean Donostiako Okendo plazan Lucas Agirre gaztearen labankadarekin zerikusia dutelakoan. Gertakaria goizeko 6 eta 20ak aldera izan zen Victoria Eugenia Antzokian eta Maria Cristina Hotelaren arteko plazan. Bertan biktimak hainbat labankada jaso zituen eta ondorioz bertan hiltzen. Ordu bete geroago udaltzengoak 26 urteko gizon bat eta 28 urteko emakume bat atxilotu zituen Hondarribia kalean ustez erasoarekin lotuta. Ondoren, goizeko 10ak aldera 24 urteko gazte bat bere borondatez entregatu zen Donostiako ertzain etxean. Ertzaintza gertakariari buruzko izapideak egiten jarraitzen du hiru atxilotuak Donostiako epaitegira eraman aurretik.
Mortal herido aquí,
si tú no... Eta esan dako atzoko elkarretaratzea.
Pierdo la vida.
Ehunka lagun elkartu ziren Lucas Agirre gazte hernaniarraren hilketaz gaitzesteko. Elkarretzeratzea isila izan zen eta bibider apurtu zen soilik isiltasuna txalo zaparra da artean. Amaitzerakoan senideak eta udal ordezkariak udaletxe barrura sartu ziren eta zuten inolako adierazpenik egin. Beneko Goia alkateak protesta isilaren aurretik hainbat adierazpen egin zituen udaletxe barruan adierazi dutenez. Duenez, unkituta eta ukituta jarraitzen dute gatazka gertakari latz horiengatik eta honelako gertaerek hirian lekurik ez dutela berretsi du. Segurtasunaren auzia ez du ezbaian jarri, gau horretan behar beste udaltzain eta bestelako polizia zegoelako hirian, baina ezin da minutu gutxi irauten duen honelako gertara bat ekidin. Hausnarketa eskatu zuen, zer dela eta eraman dezake norbaitek laban bat jai giroan, zertarako? Arma zurien erabilera debekatuta dagoela gogora ekarri zuen, eta datu bat eman du. Aurten Donostiako udaltzengoak bakarrik, 350 arma zuri atzeman ditu. Ez du xetasunik eman, baina horrelakoak gaugiroan eman ohi direla uste du Goiak. Urte zargaua gertu dela eta poliziaren presentzia nabarmena izango dela baiestatu du Goiak.
Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores. En la isla del islote también hay muchos changuitos, pero aquí llegó su padre de todos esos malditos. Yo le digo a Luz Pantera, no me quieran vacilar, que me lo venga a decir el que me quiera matar. ¿Quién dijo miedo, muchachos? Sí, para morir nacimos. Traigo mi 45 con sus cuatro cargadores. El que quiera corazón, que me lo venga a pedir, aunque soy chico. No tengo miedo a morir. En el barrio Luz Maldito toditos se sienten leones. Cuando ven a los panteras se vuelven puros ratones. ¿Quién dijo miedo, muchachos? Sí, para morir nacimos.
Donostiako udalak ez du lortu ilunbeko gunea saltzea. 2016tik aurreikusita zuen enpresa esleipendunak, Moyua taldeko Larrain SL eta Altuna Iuria Loyola Gestión Inmobiliaria enpresek osatutakoa 17 milioi eurogatik erostea. Ordea udalak kopuru hori ordaintzeko hiru luzapen eman ostean, hilaren 22an ordainketa egiteko azken data behin beteko pasatu da. Salmentarako deitutako lehiaketak erabilera anitzeko pabiloia baztertzen zuen, eta merkataritza metroak handitzea albidetzen zuen. Lehiaketaren lehen xedea merkataritza gune bat sortzea, ez da interesgarria izan enpresa esleipendunentzat, dirudienez online merkataritzaren estandak eta garberaren handitzeak murriztu egin baitute, mota horretako negoziotarako tartea. Iazko ekainean enpresa esleipendunek eta udalak salerosketa kontratua merkataritza eremutik kanpo birbideratzeko akordioa lortu zuten. Beste jarduera batzuk aurreikusi zituzten bertan, alokairuko etxe bizitza partekatuen proiektu bat, Kolibin, edo Miramongo parkearekin bateragarriak edo lotuta dauden beste jarduera batzuk. Sozietate horrek 931.085 euro ordaindu behar izan ditu orain arte eskritura sinatu ondorengo luzapenen konpentsazio gisa. Eta udalak beste 340.000 euro konfiskatuko ditu sinatu gabeko eskrituraren abalaren truke. Guztira enpresak 1.271.085 euro ordainduko dizki udalari eragiketaren porrotagatik. Mexico lindi querido. Lehiaketaren salmenta prezioa 22 milioi eurokoa zen. Horietatik 17 milioi eskudirutan eta 4.500.000 euro eraiki behar zituen bide loturen bidez. Que digan que estoy dormido y que me lleven a ti.
Morena.
lo agarra. Donde vivo tan feliz, escondido entre montañas de color azul añil. Rancho Alegre,
mi
nidito, mi nidito perfumado de jazmín, donde guardo
mi amorcito,
que tiene ojos de lucero y capulín. En mi rancho tengo todo, animales, agua y sol, y una tierra prieta y buena que trabajo con amor. Cuando acabo mis labores, ya que se ha metido el sol, a la luz de las estrellas me rejunto con mi amor. Rancho Alegre,
mi
nidito,
mi
nidito perfumado de jazmín, donde guardo
mi amorcito,
que tiene ojos de lucero y capulín.
No les apago el sol por no dejarlos a oscuras.
Solo falta hay una cosa.
Iñaki Martiaren amatxin komikigile donostiarrak aska komikia argitaratu du. Udalbiltzaren geuretik sortuak programaren baitan. Nafarroako Araitz Betelularraun eskualdean egon ondoren uraren eta ark herriotan izan duen garrantziaren inguruko lana da. Ibaiak, latxagiak, iturriak eta bainuetxeak. Hemen azaldu zuen iaz egindako egonaldia bere hitzetan.
Naiz Iñaki Martiarena, otxotorena, karri nituen hainbat idea ona, eta ja honezkero ekarritako hainbat ohar eta zirriborro, pues hemen ja ari naiz ja honezkero osatzen. Nere kasuan, eta bueno, komikia dela, eta bueno, gure kasuan egiten dudala, irudia eta hitzaren arteko zubilana, ez da? Eta arront bitxia da, baina bueno, hortan datza behar bada gure doaia, no? Alegia egiten dugula zubilan bat, hitza eta irudien artean. Eta tamalez oraindik ere, ba, aurreritzi asko daude ez da komikiarekiko, baina nik beti esaten dut komikia dela paperezko zinema. Orduan, pues, bueno, ba, publikoa jakin dezan, pues, bueno, dela, azken batean dela paperezko filma bat egitea, ez da?
Hemen Araitzen gaude kokatuta baiara batetan, Araiz baiaran dagoela Beteluko udalerria, Larrango udalerria eta Araizko udalerriak. Hiru udaletxe dauzkagu eta Araizko udalerria dena hau dago Goierriko bost herri eta Beko hiru bi herriz osatuta.
Larrango udalerria 16 herrik osatzen dute. Herri bakoitzak badauzke bere berezitasunak, bai? Eta hori da ba, bueno, gure aberasgarrienetako bat, ta? Araitz eta Betelu izan ziren, ba, animatu zirenak, honetan parte hartzera, eta hiruen artean lanean hasi ginen. Eta horrek ere, ba, batu egiten gaitu, askotan ezagutzen dugunean, beste herritako aberasgarritasunak, beste herritako ohiturak, ba, ohartzen gara gure herritan ere, olakoak baditugula, eta horrek ba bueno batu egingo gaitu, ez herri desberdinak.
Azken hiru urteetan udalbatzak geuretik sortuak programa martxan izan du, non zenbait kulturgilek egonaldiak egin dituzten Euskal Herriko zenbait herritan, haietan girotutako film, antzezlan edo liburuak egiteko euskaraz, eta baita komiki bat ere orain. Berroigarren gabonetako nazioarteko igerik eta txapelketa egingo da Donostian lehen ligaren baitan, League European de Nations. Abenduaren 29an izango da, lehiak eta Pako Joldi gerilekuetan egingo da, 50 metro eta 8 kaletan. 25 metroko igerilekuan izango du berotzeko.
Sabroso, yo soy como el chile verde.
Gipuzkoako Foru Aldundian egindako aurkezpen prentxaurrekoan izan dira Maria Jose Telleria Kultura eta Kirol Diputatua, Kevin del Olmo Eswin Igeriketa taldeko arduraduna, Maider Redin ekitaldiaren antolatzailea eta igerilaria, EASO Igeriketa elkarteko presidentea Pepe Alonso, Ana Borrezo Gizarte eta Kirol proiektuen kudeatzailea eta Noelia Ramajo Gipuzkoako Igeriketa Federazioko lehendakaria. Oraingoan Euskadiko eta Espainiako taldeez gain beste hiru herrialdetako igerilariak izango dira, Portugal, Andorra eta Italia. Halaber, 7 igerilari olimpikok, Gabriel López, Jessica Val eta Marina García besteak beste, eta nazioarteko 10 igerilarik hartuko dute parte. Lehiakideen zerrendan aurki ditzakegu Gabriel López Europako txapelketako brontzezko dominaren garailea, Camila Rebelo Portugaldarra, Jessica Val eta Marina García Tokio 21eko partaideak, Richard Oribe Joko Paralimpikoen 16 dominaren irabazlea, Andorrako Tomás Lomero, Antonio Matza eta Cristian Polimero, Itariar Igeriketako promesak, Inigo Llopis Tokioko Joko Paralimpikoetako zilarrezko domina esan dugun bezala, Naia Zudaire Tokioko Joko Paralimpikoetako laugarrena, eta Tolosa aldea ikateko Naia Garrido gazteak urrezko bi domina ditu 2022ko Europako gazteriaren jaialdi olimpikoan. Hiru marka nazional eta hiru errekor absolutu. Euskadiko selekzioaren ordezkari gisa, Maider Redin igerilaria, 50 metroko Espainiako txapelduna eta 100 metroko txapeldun ordea, Ainhoa Martin, 400 metroko Espainiako txapeldun ordea, Oskar Pascual, 50 metroko Espainiako txapelduna, Aritz Elizalde eta Leire Martin, gazten absolutuan dominalaria, arituko dira ere. Gabonetako nazioartetxeko txapelketa, Euskal Herriko igerik eta txapelketarik garrantzitsuena da. Eta estatuko garrantzitsuenetako bat, 83tik egiten da. Eta 5.300 igerilerik baino gehiago hartu dute parte horietako askok olimpiar.
Selvas dan perfume a los caminos, las amapolas son incendio de color, y en la enramada se escuchan trinos, y las praderas se revisten de esplendor, y en la enramada se escuchan trinos, y las praderas se revisten de esplendor. Contento hasta me brinca el corazón cuando en mi cuerpo naciendo el día voy por los montes entonando mi canción. ya me habla de mi amor que se halla ausente, de ese cariño que muy pronto volverá. Cuando lo mire cruzar el puente, será completa toda mi felicidad. Cuando lo mire cruzar el puente, será completa toda mi felicidad. De contento hasta me brinca el corazón, cuando en mi cuoco naciendo el día, voy por los montes entonando mi canción. Porque ella me habla de mi amor que se halla ausente, de ese cariño que muy pronto volverá. Cuando lo mire cruzar el puente, será completa toda mi felicidad. Cuando lo mire cruzar el puente, será completa toda mi felicidad. Yo no pensaba que aquel cariño que puse mi propio ser se me acabara tan de repente, que siendo todo ya nada es. Enamorada de ti, mi vida, en la locura de mi pasión, por adorarte te hubiera dado la misma sangre del corazón. Angustia lloré, pero el tiempo pasó y ya ves que por fin curé esa herida de amor. Porque ese tiempo ya se acabó. Y a lo derecho te soy sincera, que me saliste del corazón. No te puedo negar que una vez por tu amor con angustia lloré, pero el tiempo pasó y ya ves que por fin curé esa herida de amor.
Ia ba, volumena jetxita nola entzungo diazute. Orain bai, tokiko gobernu batzarrak onartu du Arrats elkarteari eta Caritasi diru laguntza zuzenak ematea konfinamenduan zehar Donostiako udalak bideratutako aldi baterako aterpetxeetan hartatutako pertsonen gizarteratze soziokomunitarioa xede duten jarduerak ordaintzeko. Diru laguntza hauek urratsak bidean programaren barne kokatzen dira. Hala, irabazi asmorik gabeko Arrats elkarteak 400.000 € jasoko ditu eta Caritasek 230.685 €. Bi diru kupuruak 2022ko ekitaldiko aurrekontuari dagozkio. Urte horretan 42 lagunek hartu zuten parte proiektuan Caritasen bitartez eta 31ak Arratsen bidez.
Volando, no vuelve.
Hogeiko martxoan dekretatutako alarma egoeran, kale egoeran zeuden pertsonen harrera baliabideen beharrari erantzuteko Donostiako udalak ezohiko plazak gaitu zituen hainbat eremutan. Alarma egoera amaitu ondoren, hartatutako pertsonek hilabete haietan hasitako gizarteratze prozesuarekin jarraitu behar zutela erabaki zen. Eta horretarako lehen urratxa izeneko proiektua abierazi zen. Caritasek eta Arratsek lehen urratxa programan parte hartu zuten 2020ko uztailetik eta hartu dute eta Donostiako udalak alarma egoeran gaitutako baliabideetatik datozen pertsonei arreta eta gizarte laguntza eskaini dizkiete. Programak emaitza onak lortu zituen. Hala ere kontuan hartuta 22ko urtarrilean pertsona onuradunek zailtasun handiak zituztela ostatua eta gizarte laguntza aurkitzeko Arratsek eta Caritasek urratsak bidean programa ezartzea erabaki zuten. Pertsona horiekin lanean jarraitzeko izan ere, hala egin ezean pertsona horiek bizitegi bazterketa larriko egoera batera itzuli beharko zuten, eta gizarteratzeko prozesua eten egingo zen.
Aunque el amor sea grande, siempre se acaba con el desdén.
Tokiko gobernu batzarrak atzo onartu zuen Urgul mendiko sarbidetako ateak irekitzeko eta isteko urruneko kontrolaren segurtasun proiektua. BEX Ingenieria, Servicios y Aplicaciones Eléctricas SL enpresak idatzi du proiektua. Aurrekontua 117.783 eurokoa da eta exekuzio epea 8 hilabetekoa. Gaur egun Urgul mendira sartzeko ateak ez daude ez monitorizatuta, ez motorizatuta. Eta udaltzaingoa behartuta dago, bertara joatea irekitzeko isteko eta norbait barruan gelditu bada, bertatik kanporatu eta behar izatekotan ateratzen laguntzeko. Bost sarbide ateak motorizatzeko sistema bat ezarriz, urruneko kontrol bidez manipulatu ahal izango dira.
Yo a todos se lo contaba y por mal que lo juraba ninguno me lo creyó.
No te afligas tú, Juan Diego, que a todos convenceré. Ahorita mismo esa roca convertiré en un vergel.
Criados y mayordomos abran pronto ese saguán. Que baje el señor obispo, porque le tengo que hablar.
¡Ay, ay, ay! ¡Dese prisa, señor obispo!
¡Ahí voy, mijo! Pruébame tras Juan Diego, que viene tan a deshor.
Me hallaste lleno de flores, con los más puros colores, Crefra y Juan y la señora.
La Virgen de Guadalupe, eso allá te se ha grabado. Desde entonces esa estrella reluce en la noche bella de mi cielo mexicano.
Esa rosa tan bonita que mexicana nació, no la plantaron los hombres, del mismo cielo bajó. No sé lo que son tristezas, pesares no sufro yo, porque solo con mirarla.
2023ko De Feria antzerki eta dantza jaialdia martxoaren 13tik 16ra bitartean egingo da eta feikak edo albiste faltsuak izango ditu ardatz. Hau da, faltsua eta egiazkoa bereizteko zailtasun gero eta handiagoa. Atzo aurkeztu zuten de feriaren urrengo edizioko kartela, haren sortzailea Jokin Oregi, Mr. Sortzuren eskutik. Egilaren hitzetan irudiak eszenografia eta antzerkiaren funtsa abstrakzioarekin eta figurazioarekin nahasten ditu. Brotxaka da pare batekin antzerki oial bat irudikatuz eta paisaia bat asmatzeko bertan sortzen diren espazioekin jolastuz. Gaiari dagokinez antzerkiari beti aitortu zaio gizartea eraldatzeko eta espiritu kritikoa lantzeko tresna ona dela. Kasu honetan deferiak gizartearen desinformazio gero eta handiagoa jorratuko du, feikak leitmotiv tzak hartuta. Zurrumurruak, gezurrak, faltsukeriak, iruzurrak, engainuak, amarruak, gezurrezko salaketak eta aldrebeskiriak jorratuko dira. Ondoko afekzioak, besteak beste, eragin ditzakeenak. Irizpiderik eza, buruzko orientazerik eza eta informazio falta. Adierazi dutenez, teknologia berrien erabilera masiboagatik eta espiritu kritiko gero eta apalagoa duen gizarte batean gizabanakoak manipulatzeko ahalmen gero eta handiagoagatik, informazioa esponentzialki zabaltzea zeinen erreza den ikusirik, bistan da purian dagoen gaia dela. Aurreko ediziotan bezala deferiak ikuskizun bat programatuk du jaialdiaren aurreko astebururako. Martxoaren 11 eta 12 bitartean Peeping Tom Belgikako konpainiak Diptych, The Missing Room and the Lost Room ikuskizuna aurkeztuko du Victoria Eugenia Antzokia. Sarrerak gaur jarri dira salgai 11 aterritatik aurrera Victoria Eugenia eta Antzoki Zarreko leihatiletan edo donostiakultura.eus/sarrerak webgunean.
Voy a esperar el día que cansado fuera. Y cuando estoy solita mirando al cielo, pido pa que me mande a mi compañero arbolito, arbolito, me siento sola. Quiero que me acompañes hasta que
porque de seguro te estaré esperando. Dile que a mis ojos el dolor asoma, que se lo ha decir paloma. Dile que por ella me atormenta el celo, que vale esta carta sin tardar. Por la bendición del cielo, paloma, échate a volar. Paloma, thank you.
Tokiko gobernu batzordeak aste artean onartu zuen administrazio baldintza partikularren plegua prozedura irekiaren bidez esleitzeko Donostiako hipodromoa era privatiboan erabiltzeko emakida administratiboa. Instalazioa zaldiak ukuiluratzeko eta entrenatzeko, zaldi lasterketak antolatzeko, joko jarduretarako eta ostalaritza jarduretarako erabiliko da. Halaber udalak konpromiso hartzen du 418.000 euro jarriko dituela gehienez ere instalazioak egokitzeko eta gehienez 800.000 euro udako zaldi lasterketak antolatzeko. Guztira 1.228.000 euro. Emakida 3 urterako ematen da formalizatzen den egunaren biharamunetik zabaltzen hasita. Epe horren muga eguna iritsitakoan bi aldeak ados jartzen badira epea luzatua izango da gehienez ere 2 urtez. Eneko Goiak adierazi duenez azken urteetan emandako kopuru berdintsuak dira honakoak. Tabakalerak oso balantze positiboarekin amaitu du 2022ko urtea zentroan egindako 12 erakusketei dagokienean. Osotara 167.500 bisitari zenbatu dituzte urte osoan egondako erakusketetan. Emma Kunz bide urratzaile bat arte garaikidearen solasean 2022ko lehen seihilekoan ikusgai egon zen erakusketa Espainiako arte garaikideko onenen artean kokatu dute bai komunikabide orokorrek bai arte garaikidean espezializatutakoek. Tabakalerara hurbildu ziren 20.000 bisitariek Suitzako ikertzaile eta naturopataren atzera begirako historikoa ikusteko aukera izan zuten nazioarteko eta tokiko 18 artista garaikideren lanarekin elkarrizketan. Horien artean zegoen Nora aurreko etxea artistaren diva obra 2022ko gure artea sorkuntza jardueraren saria zena. Emma Kunz amaitu ondoren Vive le Cinema erakusketak asistentzia datu nabarmenak eskaintzen jarraitu du. Eta gaur arteko datua kontuan hartuta 21.700 bisitari baino gehiago izan dituela adierazi du Tabakalerak. Backstage Get In 1991-2021 eta imaginatu zinemaldiak Donostia zinemadiren 70 urteko ibilbidea gogora ekartzen duenak 20.000 eta 22.700 bisitari izan zituzten urren ez urren. Argazkilaritzari dagokionean Kutxa Kultur arteguneko 4 erakusketek Bego Anton, Sorginak, Txakurrak, Elfoak eta beste errealitate fantastiko batzuk, Unai San Martin, Nostos, Ruth Orkin, Demoraren ilusia eta Promesen testura 40.500 bisitari izan dituzte. Bestalde Eusko Jaurlaritzaren eremuak programako 13 erakusketa kolektiboak bertako 13 artistaren obrak biltzen zituenak 5.500 pertsona izan zituen ikusgai egon den 2 hilabeteetan. Publikoaren babesa jaso dute halaber. 4 pareta aretoan egindako biek ere une musik interiore 5.000 bisitari eta gerundi zirkular 10.100 bisitari. Erakusketez gain jendearen parte hartzeari dagokionez, programazioak 2021an baino 70% parte hartzaile gehiago erakartzea lortu du guztira 320.000 pertsonak hartu dute parte zentroak aurten egindako kultura eskaintzan. Eta 700.000 bisitari izan ditu guztira. Media Labek lortutako zenbakiak nabarmendu dituzte baita ere, 146.650 pertsona hurbildu dira. 22ko abenduaren 22an, KGNZ, Tabakalera S.A.ren administrazio kontseiluak bilera egin zuen, eta 23ko ekitaldirako gastu arruntaren aurrekontua onartu zuen. 3. Urtez jarraian, administrazioen ekarpena 5.760.000 eurotan mantendu da. Eta 23ko gastuen aurrekontua 7.548.000 eurokoa izango da, hau da, 111ko igoera 22ko aurrekontuarekin alderatuta, energia kostuen garestitzearen ondorioz. Bestalde diru sarrera propioen aurrekontua 140 igo da aurreko ekitaldiarekin alderatuta, eta autofinantzak eta ratioa 127koa izan da, 22koa baino 4 puntu handiagoa.
Buscando que yo me la robe, ya que por la buena no la quieren dar. Nunca puede.
caballo y al trote, fiaste el pueblo a saber la verdad. Y al mirar su casita tan sola, como un niño me puse a llorar.
Desgaitasun intelektuala duten pertsonak plantillan integratzearen aldeko apustua egin asmoz, Donostiako udalak bi langileentzako plaza deialdia egingo du bereziki kolektibo horrentzat. Txanda irekiaren bidez deituko dira, baldintzak betetzen dituzten pertsona guztiei irekita. Era berean lan poltsa bat sortuko da plaza atera ez, baina ariketak gainditzen dituztenekin. Era berean udalak lehen aldiz egokitu du beharrezko dokumentazioa parte hartzen duten pertsonek errazago izan dezaten oposizioa prestatzeko aukera. Deialdia prestatzeko ezinbesteko materiala interneten dago eskuragarri. Prozesuan parte hartzeko ez da titulaziorik eskatzen, baina ezinbestekoa da 123ko desgaitasun maila edo handiagoa aitortuta izatea desgaitasun intelektualagatik, modu esklusiboan edo prevalentean. Oraindik ez dago zabalik eskabideak aurkezteko eta deialdian izena emateko epea, baina ireki bezain laster, udalaren webguneko lan eskaintzak atalean argitaratuko da.
Tarde se va muriendo con sus helajes escarlata. La luna del otro lado muestra su disco de...
Akordioa lortu dute Antondegi Berdea Elkarte Ekologistak, Wave Garden enpresak eta Donostiako udalak. Surf parkearen proiektua beste leku batean eraikitzeko. Igaran eraikiko dute azkenean, lehen Diario Baskok egoitza zuen lurreremuan hain zuzen. Pozik agertu dira ekologistak Antondegi babestuko delako bertako animaliak eta natura zainduz.
Eplota. Y vuelven por los
Donostiako udalak. Adierazi duenez, hiriarentzat albiste ona da honako hau. Zurriola hondartzan jada surf egiteko lekurik ez dagoenez eta horretarako eremu gehiago izenda ezin daitekeenez, eliteko surflariek izango dute surfa praktikatzeko lekua. Turismoarentzat lagungarri izango da proiektu hau udalaren ustetan. Eneko Goia alkateak gaineratu duenez, akordio honekin lortu dugu enpresaren inbertsioa mantentzea. Eta era berean ingurumena zaintzea, berri ezin hobea da, hiriarentzat. Wave Garden enpresak ere hildo horretan goraipatu du akordioa. Antondegiko eremua proposatu zigutenean ez genuen aztarna ekologikoaren ikerketarik. Egun ditugun datuekin zentzuzkoena leku berri bat bilatzea zen. Beti ere rendimendu handiko surf parkea eraikiz. Denok pozik geratzeko moduko akordioa dugu. Beraz, bitxori hildutugu tiro bakar batez.
Belaz bakar. Tarde se va muriendo con su celaje.
Irian bestelako espaziorik ezean, udalak proposatu zuen Portuetxekaleko 9. zenbakia, hain zuzen, joan den ekainean saldu zuen lursaila Bozento taldeak. Amenabar, eraikuntza enpresak erosi zituen lurrok, 18,5 milioi euroren truke. Bozentok 10,5 milioiko gainbalio garbiak aitortu zituen. Balore merkatuaren batzorde nazionalari jakinarazi dionez.
Eskarluta. Tulipa
sentido. Blancas palomas, a la medianoche un gallo canta las doces. Le manifiestan cariño las plantas a quien la riega, pero la mujer queda, quiere más al que le pega, quiere más al que le pega que al que la viste de armillo. A la luz que es bonita luz las quiero con devoción, y a las mujeres bonitas son malas, qué buenas son malas, son luz, dueñas de nuestras cuitas, las buenas por su candor y las otras por malitas. Las quiero con devoción y a las mujeres bonitas. Son malas, qué buenas, son malas, son luz, dueñas de nuestras cuitas, las buenas por su candor y las otras por malitas.
Antondegiko kontuekin jarraituko dugu eta ari ginen surf parkearen inguruan hitz egiten. Esan bezala, Amenabar eraikuntza enpresak erosi zuen lursaila eta bueno, ba hortikan aurrera Bozento el diario Vasco coeditore eta Den Sociedad Vascongada de Publicacionesen 175,81 kontrolatzen duena. Amenabar eraikuntza enpresak etxe bizitza gehiago eraikitzeko asmorik etzuela adierazitakoan hasi zen. Gaur egun gazteek ez dituzte etxe bizitzak erosten eta diversifikazio estrategikak ikertzen ari gara esan zuenez. Nekane Arzailu zirigentzen igotzea jakitearen eman duenez, ondo bidean datorren urteko ekainean hasiko dira eraikuntza lanak eta 2024ko estreinatu ahal izango da surf parke preziatua. Orain arte egindako ikerketa lan guztiek emaitza onak eman dituzte planoetan ikus daitekeenez. Onartu du badela galtzadara ur isuriak jaurtitzeko arrisku arina. Baina edonola ere, herritarren gehiengoa ez dela konturatu ere egingo. Total, urte osoan egiten du euria eta hiritarrok zein udal langileok badakigu egoera hauek kudeatzen esan dutenez.
Quiero tu contestación, porque sin ese poder no sabrá mi corazón pretender a otra mujer.
Ay, la, la, la.
Traicionera.
Ay, la, la, la.
Qué dolor.
Ay, la, la, la.
Traicionera.
Ay, la, la, la.
Qué dolor.
Bueno, eta irratsaioa amaitzear dugula, gaurko amaiera aldera iristen agira gara, baina horren aurretikan eguneko agenda kulturala.
Kontra.
Azpeitian antzerkia Errille gaur bosterritan San Agustinen. Bilbon Amur, Marie de Jong, konpainerin ikuskizuna gaurtik ostiralera arte arratsaldeko zeretan BBK aretoan. Bilbon ere Ainoa Arteta Arriagan gaur zazpi terditan. Donostian Pintxo Pintxo Anita Maravillas konpainiarekin Lugaritzen gaur arratsaldeko seiretan. Hemen Donostian ere Kantu bat gana Jon Mayarekin zazpiterritan gaur Kursalean.
Amor por piedad al mundo.
Elgoibarren Gabonetako bertso saioa Aitor Bizkarra Sustrai Kolina Maialen Lujanbio Alaia Martin eta Jon Euria Albizurirekin zortziretan gaur Antzokian.
Fuera tu ser consumiendo.
Erandion batetik bestera benetan B konpainiaren ikuskizuna gaur zazpiterritan merkatu zarrean.
Recuerdes que Dios maldiga el veneno de estas perfidas mujeres que siempre fingen querer.
Gasteizen ipuñak puzten ipuin kontaketa Elixie Salvadorrekin gaur seiretan Ignacio Aldekoa kulturetxean.
Oi, la, la, la.
Traizionera.
Gasteizen ere Martirio eta Txano Domínguez gaur zortziretan Bitalen.
Serás quien te quiera, ni te de todo su amor.
Gernika Lumon, Charlie eta Txokolate Fabrika Rosa Dantza Eskolaren ikuskizuna bostetan gaur Lizeoan. Iruñan, Las Ninjas del Corro, Messi Mes, Claudia Kastazabal eta Taupadak gaur seiterritan zentralen. Iruñan ere Gari eta Garai Goroldiozko liburu aurkezpena Anari Alberdirekin Katakraken gaur zazpiretan. Legorretan Bidaia Liluragarria Perli eta Koskolorekin bostetan gaur Antzokian. Lekeition Elkartasun jantokia Irrien Lagunaken eskutik ikusgarrin gaur bosterritan eta bukatzeko Tolosan Alos Kuartet eta Bilaka Dantza Kolektiboa gaur zortziretan Leidorren.
Por mi corazón voy para España, le dije, le llevo el cariño de mi gran nación. Voy para España, le dije, le llevo el cariño de mi gran nación. Una guitarra española, un ritmo de castañuela y un gitanillo.
Bueno, esta agenda cultural la osatu dugularik irratsaioaren amaierara goaz.
Anola, un gitanillo cantaba.
Amabi tarritan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez musikari dagokionez Irma Vila izan dugu La Reina del Falsete bildumako abestiak entzun ditugu eta amaitzeko eguneko agenda kulturala iritsi da.
Soy la viajera ranchera, buscaba el cariño que mi alma soñó. Sé que se encuentra en España la tierra.
Aste arte, aste azken eta ostegunero, beraz eguerdiko hotza magazina amabi territatik ordubiak arte. Errepikapena kurrengo egunetan goizpeko zortziretatik aurrera entzun daitezke, eta grabazioak beti jantxakun.eus web horrian topatuko dituzu.
Ule! El alma de Anáhuac jamás lo olvidó. Y por su lengua castiza el alma de Anáhuac jamás la olvidó. No les canta.
Harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-8-8. Eta bestela Twitterra eta kontakturako emaila gure web horrian dauzkazu.
Suave, que eres suave. y ellos contentos gritaban: ¡Qué re suave, qué re suave!
Eunda zazpi punto bi FM-an irrati bidez Donostia Santa Inguruko herrietan Donostiako Txantxakun irrati Euskaldun librea. Hogeita labor duz emititzen dugu zuzeneko irratxaioak errepikapenak eta musika tartekin. Irratxaio guztiak Euskara utxan hemen eta ateak zabalik mundu guztiaren zat gaurkoz nahikoa dugu eta bi arrosteguna mentxe izango gaituzue berriro ere guerdikoa hotxamagazine berri bat egiteko asmoarekin ordurarte egun politia izan guzti guztiak ondo segi agur.